utholo elilenzile kumhlaba uyajabula njengoba lenzu utholo elilenzile kumhlaba uyajabula siyabonga makawe ami siyabonga abantu bayajabula siyabonga Makawe ami siyabonga nabantu bayajabula Besa